Vítejte, že kto je ešte vedy chtivý poznania toho, čo sa vlastne udeje pri uzatváraní sviatosti manželstva aj správneho hľadiska. Takže nech sa páči, začali by sme 9 hodín. Tichučko. Ja by som len uviedol jednu vec. Sú to dosť konkrétne, praktické veci. Keď vám priebehu prednášky niečo napadne, nejaká otázka, tak je dobré sa prihlásiť, vstúpiť do toho, aby sa nezabudlo, pretože sa toto týka veľmi konkrétnych vecí. Práve tí, ktorých to zrejme bude zaujímať, teda tí, ktorá sa chcete zobrať v budúcnosti, vydať alebo oženiť. No a teda Juraj bude mať priestor až na koniec. Dobre, ty si zapisuj, lebo ty nebudeš v priebehu týždňa sa žadiť. Dobre, takže nech sa páči.
Dobre, že koľko mám času, aby som vedel teda? Ešte taká otázka?
Hodinka a plus niečo ešte na to, povedzme.
Dobre, no to je to také zložitejšie, musí sa priznať, lebo v minulosti, keď si pozriete na to, na tú prvú stránku, tak vlastne bolo iba cirkevnoprávny rozmer manželstva a teraz pribudli k tomu ďalšie dva, občianskoprávny a liturgickoprávny, no a ten čas sa zúžil, takže niektoré veci sa budem snažiť, tak budete ich vidieť, preletieť. Ja som to teda poňal, alebo teda taká nejaká schéma je, z čoho to všetko vychádza. Je najskôr otázka na úvod, hej, chceme sa vziať. Druhé, čo k tomu budeme potrebovať? A práve tá dvojka potom je rozvetvená do tých občiansko-právnych, teda tie náležitosti, ktoré treba splniť z hľadiska štátu Slovenskej republiky, potom z hľadiska cirkevno-právneho rozmeru, teda čo hovorí kódex kanonického práva a neskoršie predpisy, a potom liturgicko-právny pastoračný rozmer, to je samotný obrad slávenia manželstva. Takže, to je také. Otázka, či chceme sa vziať, hej? Takže ak áno, tak potom otázka, že kde? Ešte tak poviem, že poňal som to aj trošku prakticky, ale v tej časti potom v tej cirkevno-právnej bude aj taká viac teória, ale takže ak áno, potom kde? Ten mýtus z minulosti bol taký, že sobáš musí byť, hej, tam, odkiaľ je nevesta, hej? Je to jedna z možností. Môže byť aj tam, môže byť aj v mieste teda bydliska ženicha, ale ten sobáš môže byť aj na inom mieste. To znamená, ak na inom mieste, tak musí byť, môže byť, nemusí byť ani bydlisku nevesty, ani ženicha, ale môže byť úplne na inom mieste. Ale s tým, že jeden z tých farárov, jedného alebo druhého, musí dať k tomu tzv. Licenciu. Čiže ten sobáš môže byť aj mimo bydliska, jedného alebo druhého. Potom, ale ešte druhá podmienka dôležitá, musí byť na posvetnom mieste. To znamená, posvetné miesto je kostol, kaponka. Pre niekoho je to samozrejmosť, pre niekoho to nemusí byť samozrejmosť. Preto sa konferencia biskupov Slovenska na svojom 56. plenárnom zasadnutí dohodla na jednotnom postupe, to znamená, že iba z veľmi vážnych dôvodov sa budú udeľovať povolenia, aby mal niekto sobáš mimo posvetného miesta. To znamená, niekto chce mať sobáš na krývanie, alebo niekde v záhrade nejakého rodinného domu, alebo chce mať sobáš v poslednom dobe tiež majú hostinu v tom kaštieli, takže chcú tam mať aj sobáš a podobne. Čo je zvláštne, že sa obracajú naopak. Napríklad mali sme také prípady viacere, že evanjelici chceli mať sobáš v jednej obci, kde je kaštiel, kde mali hostinu, ale nechceli mať sobáš tam niekde na nadvorí toho kaštiela a pýtali povolenie diecézneho biskupa, aby mohli mať sobáš v katolickom kostole, lebo oni chápu ten zväzok ako niečo posvetné a nechcú teda... A naopak na druhej strane sú tu naši katolíci, ktorí chcú mať sobáš kdekoľvek. Ďalšia otázka potom je, kedy ten sobáš, hej? Je to samozrejme vec vzájomnej dohody dvoch ľudí. Môže tam zohrávať úlohu viac faktorov, napríklad aj to, že čo sa týka nejaký možno prispôsobenie sa vzájomne tým rodinným príbuzným. Potom je, hej, tiež dosť tak častý argument, že viete, ale my máme navtedy voľnú sálu, to sme si objednali ako prvé. Áno, chápem, že niekedy to treba rok, aj dva dopredu. Áno, takže aj to môže byť niekedy a podľa toho sa to prispôsobuje. Alebo keď je voľný kostol v úvodzovkách, hej, kde sa má uskutočniť obrad. Niektorých vedie k termínu svadby aj, ja som to nazval, že nejaká zvláštna pohnutka či povera. Hej, ak by to mal byť nejaký vôbec dôvod, tak len sekundárny, ak vôbec nejaký dôvod. Ako napríklad som tam dal také termíny, že 11.11.2011, hej, padne to na ten deň chceme mať sobáš, alebo na svätého Valentína a podobné. Hej. Čiže toto by nemalo byť niečo, čo má byť primárnym rozhodnutím k tomu, že chcem vstúpiť do manželstva. Primárnym dôvodom by mala byť práve vzájomná láska muža a ženy. Hej, tu je chyba, áno. Ktorí chcú svoje priateľstvo spečať uzatvorením manželstva. Totiž to ten prístroj neopravuje chyby a ja som to veľmi rýchlo robil, takže ospravedlňujem sa, ale ja ich nájdem postupne. Ale to je dôležité, že mám rozhodnutie, že si viem a chcem predstaviť toho druhého ako otca alebo matku mojich detí. Viete, niekto sa pýta, mám vstúpiť do toho manželstva, nemám vstúpiť do toho manželstva, ja sa pýtam, koľko sa poznáte. A povedia, no tak 7-8 rokov hovorím a vedel by si si predstaviť, že ten dotyčný bude raz, bude s tebou až do konca života a bude to otec tvojich detí alebo matka tvojich detí. A keď povie, že áno, tak hovorím, na čo čakáte? Hej? A keď povie, no neviem si to predstaviť alebo mám pochybnosť, tak ak sa povie, zamyslieť sa nad tým, že či ten vzťah je perspektívny. Otázka, čo k tomu budeme potrebovať? Takže, hej, kde, kedy, čo k tomu budeme potrebovať? Ako som spomenul na úvod, tak budeme sa pozerať na túto otázku, na odpoveď, na ňu hľadať práve v tých troch rovinách, občiansko-právny rozmer, cirkevno-právny rozmer a liturgicko-právny pastoračný rozmer. Na úvod však treba povedať, že prvé kroky musia viesť najskôr na farský úrad. Hej, prečo? Treba sa prispôsobiť časovo príprave na manželstvo, ktorú treba absolvovať. Dobre, tá príprava, každá farnosť má svoje špecifika, možno, hej, niekto tú prípravu môže absolvovať aj inde, hej, v tom prípade má o tom nejaký certifikát alebo nejaké povolenie, overenie. Najideálnejšie je pri 6 mesiacov pred tým, ako plánujete svadbu, najneskôr však 3 mesiace. Tam na farskom úrade vám najlepšie povedia, čo potrebujete k tomu. Či už krstný list, alebo akrstné listy obidvaja, civilnú zápisnicu a prípadne iné listiny, my sa k tomu dostaneme, že čo tam všetko môže byť. Takže z toho občiansko-právneho rozmeru, to sú požiadavky podľa zákona 36/2005 zbierky zákona plus aj v znení neskôrších predpisov, ten zákon bol niekoľkokrát novelizovaný, len v niektorých takých čiastkových záležitostiach. Takže okrem návštevy farského úradu, kde sa teda rozhodnete sláviť to manželstvo, treba navštíviť v tom mieste aj matriku, či už obecnú alebo mestskú. Záleží, či ide o mesto alebo obec. Hej? Čiže rozhodujúce je, aby to bola tá matrika, kde ten sobáš bude. Vychádzame z predpokladu, teraz 4 možnosti, totižto vychádzame z predpokladu, že sobášiť sa budú dvaja občania Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky. Tam, čo sa týka zákonu, zákon vyžaduje dve veci. Rodný list, originál, nie oznámenie o narodení, ale originál rodný list a potom platný občiansky preukaz. Tam nahradza tie ostatné dokumenty. Čiže tieto dva dokumenty treba. V prípade, že niekto uzatvára pred štátom, teda samozrejme, je tu ten aspekt, ešte poviem toľko, ono sa to prelína, totiž to viete, tým, že uzatvoríte sobáš v kostole, ten sobáš je platný aj pred štátom, ale treba splniť určité náležitosti. Hej? Čiže aj tá prvá vec o tom rodnom liste a o tom občianskom preukaze je potrebné predložiť na matrike. Hej? Čiže potom, kto by náhodou chcel uzatvoriť druhé a ďalšie manželstvo, pretože je vdovec alebo vdova, alebo je rozvedený civilne, alebo rozvedená, tak vtedy treba predložiť alebo úmrtný list toho manžela, alebo pravoplatný rozsudok o rozvode. Alebo ak bolo manželstvo vyhlásené za neplatné, tak treba predložiť ten. Ak chce uzatvoriť, to je zvláštnosť, osoba, ktorá je neplnoletá, ale staršia ako 16 rokov, alebo osoba, ktorá je spôsobilosť na právne úkony obmedzená, tak tam treba aj rozsudok o povolení uzatvoriť manželstvo. Ja sa tohoto veku 16 rokov ešte dotknem. To znamená, že štát nepovolí sobáš mladšej osobe ako 16 rokov. Ale uvidíme, že z hľadiska cirkevného práva je to trošku inak. Čiže na tej matrike obecnej alebo mestskej ten prevezme teda tú žiadosť, doklady, ktoré sú potrebné, ako som hovoril, rodný list a občiansky preukaz, následne overí správnu s údajom, podpisom, otlačkom úradnej pečiatky. Snúbencom je odozdaná tzv. Civilná zápisnica. Sú dve zápisnice, cirkevná a civilná. A to je práve tá z matričného úradu, ktorú vyplnenú, podpísanú, opečiatkovanú treba vrátiť do troch dní od uzatvorenia potom na ten matričný úrad. Ale to už je záležitosť kňaza. Čiže vy s touto, alebo ten človek s touto zápisnicou civilnou prichádza na farský úrad. Matričný úrad potom vykoná zápis do knihy manželstiev, hej, na základe príslušných dokladov. Tam, keby niekto uzatváral iba, teda, samozrejme, iba civilné manželstvo, tak pri uzatvorení musia snúbenci vyhlásiť, že nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré vylučujú platnosť manželstva, že poznajú svoj zdravotný stav a potom, aké priezvisko budú po uzavretí manželstva používať. To priezvisko sa týka toho, že v tej civilnej zápisnici je možnosť, či chcú používať spoločné priezvisko, na ktorom sa dohodnú, alebo že si ponechajú svoje doterajšie priezviska, aj to môže byť, ale v tom prípade musia sa dohodnúť na priezvisku spoločných detí. Čiže každý môže si nechať, ponechať svoje, ale s tým, že sa musia dohodnúť priezvisko detí spoločné, aké bude. Alebo tretia možnosť, že budú používať spoločné priezvisko a jeden z nich si ponechá aj svoje doterajšie. Býva to v prípade žien najčastejšie, že si nechá, teda zoberie si aj to nové, ale ponechá si ešte aj to, čiže má dve priezviska. Čo sa týka ohľadne detí, tam sa treba tiež zamerať na čo, že ak majú snúbenci spolu dieťa, teda ešte nie sú zosobášení, majú spolu dieťa, ktoré má priezvisko matky, je potrebné predložiť aj rodný list dieťaťa. Po uzatvorení manželstva mu bude vydaný rodný list s ich spoločným priezviskom. Čiže to je vtedy, keď sú obidva rodičia, teda aj toho dieťaťa. Ak nevesta má dieťa, ktorého otec neznámy, napríklad slobodná matka, dajme tomu aj otec neznámy, tak v tom prípade môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto dieťaťa. Ale tým sa nestáva ten snúbenec, ten manžel aj otcom. No a potom ešte tretia možnosť, že ak ženích alebo nevesta majú deti, dajme tomu mali predchádzajúce nejaké civilné manželstvo alebo uzatvoriť len civilné manželstvo, alebo majú teda deti, o ktorých otcovstve sa vie, tak priezvisko dieťaťa alebo detí sa uzatvorením manželstva nemení. Ale je možné zmeniť tieto, teda priezviska týchto detí sa môžu zmeniť, je na to taká tzv. Procedúra, kedy ide o usmernenia neskôršie potom. Čiže to bol prípad, kedy sú dvaja Slováci na Slovensku. Ak jeden zo snúbencov, alebo aj obaja, nie je občanom Slovenska a chcú uzatvoriť manželstvo na území Slovenskej republiky, čiže niekto si berie cudzieho štátneho príslušníka, ale na Slovensku, tak tam potom treba rodný list, hej, doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, doklad o štátnom občianstve, doklad o pobyte, potvrdenie o osobnom stave. Ak je vdovec, úmrtný list alebo vdova, ak je rozvedený, rozvedená, pravoplatný rozsudok o rozvode manželstva. S výnimkou toho rodného listu, v takomto prípade všetky dokumenty nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. A je potrebné ich preložiť súdnym tlmočníkom. Netýka sa to ale v prípade, ak by išlo občana Českej republiky. V tom prípade netreba tie veci prekladať. Potom tam osvedčenie o právnej spôsobilosti musí mať príslušné overenie a samozrejme cudzinec je povinný, okrem toho, že to nesmie byť staršie ako 6 mesiacov, musí to predstaviť 14 dní pred najneskôr uzatvorením sobáša. Je možnosť aj taká, že sa rozhodnú dvaja občania Slovenskej republiky uzatvoriť manželstvo pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky zahraničí. Napríklad dvaja Slováci chcú mať svadbu v Ríme. Hej? Tak čo spravia? Tak najprv na ambasáde Slovenského vyslanectva je uzatvoria civilné manželstvo a potom vlastne uzatvoria aj cirkevný sobáš už v tom, ktorom farskom kostole. V tomto prípade však to musia byť, obaja musia byť občania Slovenskej republiky. Podmienky uzatvorenia sú také isté, ako by bol sobáš na Slovensku, teda rodný list, musia mať občiansky preukaz, musí mať vypísaná tá zápisnica a tam sa ešte platí nejaký poplatok v zmysle zákona. Najzložitejší prípad je tedy, keď chcú uzavrieť dvaja Slováci manželstvo pred orgánom štátu. tej danej republiky. Napríklad, keby tí Slováci chceli uzatvoriť ten sobáš Taliansku. Je tam vymenovaný celý rad toho, čo treba. Hej, treba samozrejme rešpektovať ich zákony Talianskej republiky, zistiť vopred podmienky, aké doklady k tomu vyžadujú. Všeobecný princíp, ktorý platí zo zákona, je, že ak je takéto manželstvo platné v danom štáte, je platné aj v Slovenskej republike. Táto posledná možnosť, ako som povedal, je najzložitejšia. Prečo? Čo je jednoduchšie? Teraz tiež asi pred týždňom volali, že chcú mať sobáš v Taliansku. A hovorím, najjednoduchšie, čo môžete urobiť, a vyhnete sa všetkým komplikáciám, zosobášte sa na civil v tom týždni, alebo ja neviem, v piatok, alebo kedy pôjdete do toho Talianska, zosobášte sa na matrike pred civilne na Slovensku a v Taliansku zatvoríte len cirkevný sobáš. Toto je najjednoduchšie, čo môže byť. Najzložitejšie je snažiť sa vybavovať všetko v Taliansku. Tam vieme, že ten systém konkordatárny, aj čo sa týka Talianskej republiky, oni tiež musia rešpektovať, musia byť spolené podmienky, ktoré možno občan Slovenskej republiky veľmi ťažko dokáže všetky vychytať a zistiť a môže to trvať veľmi dlho. Čo sa týka civilného zákona občianskeho platný Slovenskej republiky, aké sú okolnosti alebo prekážky, ktoré vylučujú vznik platného manželstva podľa zákona o rodine? My sa budeme baviť aj z hľadiska cirkevnoprávneho. Ale môžeme povedať, že bigamia, hej, je prvá prekážka, to znamená, to platí aj u nás katolíckej cirkvi, to znamená, že nemôžu uzatrieť manželstvo ten, kto je ženatý, alebo tá, ktorá je vydatá. Čiže sa zakotvuje monogamia. Potom, čo sa týka príbuzenstva, takisto príbuzenstvo je aj prekážkou cirkevného práva, dokonca prekážkou Božieho práva, od ktorej nie je možné dispenzovať. A to príbuzenstvo vtedy, ak sa jedná o priamu líniu a druhý stupeň bočnej línie, to znamená, že nemôžu uzatvoriť manželstvo platné medzi sebou tí, ktorí sú v priamej línii. To znamená, že či už je to otec, alebo starý otec, alebo teda, a potom zase takisto nemôže sú dvaja súrodenci, to je druhý stupeň bočnej línie. My to pri tých cirkevných právnych prekážkach uvidíme pekne na grafe. Ja som také grafy urobil z toho, takže tam to uvidíte. Ale podľa zákona štátneho príbuzenstvo, to znamená medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami. A takisto sa to týka aj osvojenia, čiže adopcie. Tam je tiež prekážka voči adoptovanému, ale aj potom, ak sú súrodenci navzájom medzi sebou. Neplnoletosť. Prekážka podľa štátu je neplnoletosť. Môže uzatvoriť len osoba staršia ako 18 rokov. Súd môže výnimočne povoliť uzavretie manželstva aj osobe mladšej, teda ako 18 rokov, ale musí byť starší ako 16 rokov. Tým nadobúda plnoletosť. No, tu je poznámka, že osoba mladšia ako 16 rokov nemôže uzatvoriť vôbec manželstvo pred štátom našim, teda štát jednoducho to nerešpektuje, alebo nebere do úvahy čo? Že podľa cirkevného práva vek uzatvorenia manželstva samozrejme je, môže uzatvoriť manželstvo ten, kto má 16 rokov, muž, 14-ročná žena. Hej, podľa cirkevného práva. A takéto manželstvo by bolo platné pred Bohom, by bolo platné, ale štát by ho nerešpektoval. Čiže je to taká anomália trošku, že čo v prípade, keby sa to naozaj stalo. Ono to vychádza, ten vek, aj budeme si hovoriť, vychádza to práve z toho, že zrelosť osoby. Inak dospieva človek možno tu v západnej civilizácii, inak dospieva možno v zrelosti, či fyzické, alebo intelektuálne niekde inde, na inom kontinente, takže ten vek je daný, áno, je daný 18 rokov, ale osoba môže aj 16-ročný muž a 14-ročná žena. Ďalšia prekážka podľa civilného, teda občianskeho zákona, je nesvojprávnosť. Osoba, ktorá je pozbavená spôsobilosti na právne úkony a potom takisto duševná choroba, ktorá je takého rázu, že by mohla mať za následok obmedzenie alebo zbavenie spôsobilosti na právne úkony. Čo sa týka duševnej choroby alebo duševných chorôb, o tých budeme hovoriť aj my v súvislosti s možnosťou alebo nemožnosťou uzatvoriť platné manželstvo. Tie duševné poruchy alebo choroby môžu byť okolnostiami, ktoré zabránia v konečnom dôsledku a znemožňujú, aby človek uzatvoril manželstvo. Podľa občianskeho zákona manželstvo kedy nikdy nevznikne. Nevznikne vtedy, viete, že aj na tom, keby sme si teraz zobrali, tak na tom občianskom, alebo pred tou občianskou mocou, na tom obecnom úrade, alebo mestskom úrade, ten starosta, alebo ten poslanec sa pýta tých dotyčných, hej, na určité otázky. Takisto tiež tí snúbenci vyslovujú svoj súhlas. A vlastne to vyhlásenie o uzatvorení manželstva, ako to uvádza zákon, že to je vyhlásenie o uzavretí manželstva, to inými slovami ide o manželský súhlas. Takže ak by niekto si to vynútil, že teraz tam pred tým poslancom a pred tým starostom povie, áno, beriem si ťa, a bolo by to vynútené násilím, tak také manželstvo nevznikne. Alebo by to bol človek, ktorý by mal menej ako 16 rokov. Alebo by toto manželstvo civilné bolo uzatvorené pred nepríslušným, teda nekompetentným matričným úradom. Samozrejme z výnimkou nebezpečenstva smrti, to platí aj u nás v cirkevnom práve, alebo keby tam ten starosta, ktorý, ten primátor, bol by nekompetentný, alebo poslanec, bol by to nie starosta z vedľajšej dediny napríklad. Nie? Ale to isté platí aj u nás vlastne v našom cirkevnom práve, keby sobášil nekompetentný, teda kňaz, ktorý nemá delegáciu, sobáši neplatne. Ale ten štvrtý bod, to aj zákon stanovuje, že keby bolo urobené pred cirkvou náboženskou spoločnosťou, ktorá nie je registrovaná. Sú na Slovensku cirkvi, ktoré sú registrované, ale sú spoločenstva, ktoré nie sú registrované. Čiže musí byť oficiálne registrovaná táto cirkev alebo náboženské spoločenstvo. Alebo, ak by sa uskutočnilo takéto manželstvo pred osobou, ktorá nebola oprávnená vykonávať činnosť duchovného registrovanej cirkvi. Stane sa to, napríklad má byť sobáš a teraz pán fara, neviem, zabudne alebo odcestuje na dovolenku a teraz hej, má tam sobáš, no tak však príde zo susednej dediny ďalší, však nie zo sobáši. Pozor, tam ide vec o delegáciu platnosti sobáša, takže ak by sobášil iný kňaz bez výslovného poverenia toho dotyčného, tak by to bolo neplatné. Potom je tam ten piatý, keby to bol cudzinec sobáš pred orgánom, ktorý na to nebol určený, čiže tam je zasa tá kompetencia, alebo by ho urobil cez zástupca bez platného plnomocenstva. Je možné aj podľa občianskeho, aj podľa cirkevného práva vykonať manželstvo cez zástupcu. Že vy na tom sobáši byť nemusíte. Niekto vás zastupí. Ale pozor, iba čo sa týka sobáša, teda okamihu vyslovenia súhlasu, v ostatných veciach tam o zastúpení nie je reč. Je to možné, aj zákon stanovuje, predpisuje, že aké sú podmienky, musí to byť písomné dané, musí tam byť dôvod. Sa k tomu ešte dostaneme. Toto, čo sa týka predovšetkým toho, že tým uzatvorím toho manželstva, či už sa uzatvorí v kostole, pretože hovorím, že má aj občiansko-právne dôsledky. Hej? To znamená, že vyplývajú z toho aj práva a povinnosti osobného, ale majetkového charakteru. Čiže základnou povinnosťou manželov je žiť spolu, byť si verný, navzájom si pomáhať, utvárať zdravé rodinné prostredie. Zákon hovorí, že sú skôr morálneho charakteru než právneho, ale sú povinní sa dohodnúť na všetkých podstatných záležitostiach týkajúcich sa rodiny. Právo navzájom sa zastupovať v bežných záležitostiach. A takisto vzniká aj komplex majetkových vzťahov medzi manželmi, ktorého základom je bezpodielové spoluvlastníctvo, ktoré upravuje občiansky zákon. Hej. Čo sa týka zákon a rodinné právo v Slovenskej republike pozná tri spôsoby, ako zaniká manželstvo. S tými dvoma sa dá súhlasiť, pretože to je aj cirkevné právo. Smrťou jedného z manželov, to sa dá preukázať úmrtným listom alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtvého. Ak existujú dôkazy o smrti alebo ak je nezvestný s úsudkom, že už nežije. Na to treba tiež takú procedúru, proces. No a potom rozvodom. Áno, čo sa týka tejto inštitúcie alebo inštancie, civilný rozvod štát teda považuje za... Ak sú teda vážne rozvrátené vzťahy, nemôže plniť svoje spoločenské účely, je možné toto manželstvo rozviesť. Pred štátom áno, ale pred Bohom manželstvo je nerozlučiteľné. A tomu sa dostaneme pri tých cirkevných záležitostiach. Čiže takéto zhrnutie toho občiansko-právneho rozmeru. Videli sme, čo vyžaduje súčasná legislatíva Slovenskej republiky vo všeobecnosti k tomu, aby mohli muž a žena uzatvoriť manželstvo. Ak sa rozhodnú uzatvoriť manželstvo dvaja, a to v katolickom kostole, musia po návšteve farského úradu následne čo? Musia navštíviť matriku v mieste, kde budú mať cirkevný sobáš. Musia predložiť tie potrebné dokumenty, teda rodný list, originál a platný občiansky preukaz. Na základe toho sa potom aj vypíše žiadosť o uzatvorenie manželstva. Potom po štvrté uviesť dve mená tých, ktorí budú svedkovia sobáša. Tam civilná matrika vyžaduje ich mená, priezviská a rodné čísla. 5. Dohodnúť sa na používaní ich, teda snúbencov, priezviska manželov a priezviska detí. 6. Priniesť na farský úrad túto žiadosť, ktorej súčasťou je zápisnica a uzatvorenie manželstva a odozdať ju dotyčnému kňazovi. Týmto sa dostávame k druhému rozmeru manželstva, a to konkrétne tomu cirkevnoprávnemu. Čiže vlastne výsledkom toho všetkého na tej civilnej matrike je to, že vám dajú zápisnicu, ktorá je to jeden list, ktorý je na jednej strane je žiadosť vaša s vašimi údajmi, na druhej strane potom je tá zásobačná zápisnica, kde sa vykoná teda záznam. Čiže teraz ten cirkevnoprávny rozmer manželstva. Že nachádzame sa na farskom úrade, mieste, kde chceme uzatvoriť manželstvo. Aj tu od nás budú požadovať následovné. Musíme predložiť potrebné dokumenty. Nevyhnutným je krstný list a tá zápisnica z civilnej matriky, ktorú budete mať v rukách. Možno ju nebudete mať hneď pri prvej návšteve, to nemusíte mať. Hej. Ten kňaz vám povie, čo budete potrebovať, ale tieto dve veci budete potrebovať nevyhnutne. A možno prípadne ešte aj iné dokumenty. Prečo krstný list? Krstný list, tam sa zaznačuje všetko. Tam, kde ste boli pokrstení, sa vám zaznamenávajú aj ostatné sviatosti. Teda boli ste na birmovke, boli ste na príjmaní. A náhodou ten krstný list svedčí aj o slobodnom stave človeka, či je slobodný. V tom krstnom liste sa zaznamenávajú aj sviatosť ako manželstva a mnohé iné ďalšie veci. Čiže ten krstný list je nielen dokument o vašich údajoch alebo údajoch o vás, ale aj o potvrdenie o slobodnom stave. Zápisy sú z civilnej matriky a tie iné možné dokumenty, aké môžu byť. Tiež to môže byť napríklad úmrtný list. Môže ísť o vdovca, vdovu. Môže ísť o vyhlásenie neplatnosti manželstva, mal sobáš a bolo vyhlásené za neplatné, treba rozsudok, alebo uzatvoril len civilné manželstvo, tak treba civilný rozsudok. Takisto ako hovorí civilný zákon, že takzvaná prezumovaná smrť je nezvestný dlho a nevie sa o ňom nič, a teraz je vyhlásený za mŕtvého. A mnohé iné veci tam môžu ešte byť. Čiže to je prvá vec. Dokumenty musíte na farskom úrade predložiť a potom si dohodnete absolvovanie predmanželskej prípravy. Možnosť absolvovania prípravy v tej danej farnosti, alebo v inej farnosti, alebo inde. Napríklad aj toto fórum je samozrejme záleží potom na zvážení toho pána farára, kde bude ten sobáš, či ho uzná a akým spôsobom, či bude chcieť možno niečo doplniť, alebo nielen doplniť, ale z toho praktického, liturgického niečo s vami prebrať. Čiže je možné mať tú prípravu aj inde. Aj to je to, že každá farnosť má iný počet, alebo tie miesta, kde sa robia tie prípravy, sú rozličné tie témy a možnosti. No, takisto sa vypisuje aj cirkevná zápisnica. Kde má 8, je tam 8 častí. Tak nacionál je to sú údaje o vás, dátum narodenia, miesto narodenia, dátum krstu, miesto krstu, svätého príjmania, birmovky, mena otca, matky, rodičov, teda takto. Potom sú tam doklady, ktoré treba preložiť, to sú tie práve krstný list a ak, teda ešte nejaké iné, ktoré sú, ktoré som spomínal. Tretia časť tejto zápisnice je pohovor kňaza so žiadateľmi. Okrem krstného listu, ktorý je dôležitý, tak tento pohovor kňaza je azda najdôležitejší v tomto procese vypísania cirkevnej zápisnice. Ej, snúbencom sú predstavené jednotlivé manželské prekážky. My si ich poukážeme na ne, že ktoré sú to. A takisto je zároveň položený 7 otázok, na ktoré odpovedajú áno alebo nie. A ja ich položím na záver z jedného jediného dôvodu. Totižto tie otázky nie je dobre klásť na far hneď tým snúbencom. Ale keď absolvujú prípravu, až potom. Lebo uvidíte, na čo všetko poukážem teraz a možno niekto bude na tie otázky na záver odpovedať trošku, už sa bude pozerať na ne trochu inak, bude ich možno viac chápať, ako keď teraz by som vám ich položil a potom by som začal rozoberať to, čo sa týka manželstva. Potom je tam ďalšia časť ohlášky a žiadosti, dohovorné termíny, toto všetko sú veci, ktoré vypisuje farár, alebo ten kňaz, ktorý bude sobášiť. Vyhlásenie farára, svedectvo a potom už tá posledná časť je svedectvo o prijatí manželstva, to je časť, kde aj vy pri tom sobáši podpisujete dve zápisnice. Jednu podpisujete civilnú, jednu podpisujete cirkevnú. A potom je tam ešte záznam o prijatí manželstva. To sa tiež týka, to sa týka kňaza a farára. Aj vlastne od vás, čo sa týka, čo je dôležité, sú tieto A, B, C, tieto tri body. Takže ja trošku možno aj tak preskočím rôzne pohľady na manželstvo. Nechcem teraz aj zachádzať ďaleko do to rozširovať. Aj vaše stretnutia tu na tomto mieste mali rozličné aspekty. Bol to aspekt biblický, aspekt právny, aspekt, dáme tomu, liturgický, čiže mnohé tieto. Takže aj na manželstvo sa možno pozerať takýmto spôsobom z tohto zorného uhla. Ja len toľko poviem ešte ten rozdiel, keď používam slovo manželstvo. Možno si niektorí naučení používajú termín sviatosť manželstva. Ale nie každé manželstvo je sviatosné. Sviatosné manželstvo môže byť iba medzi dvoma pokrstenými. To znamená, že keď si berie pokrstený katolík, si berie nepokrsteného, tak nehovoríme o sviatosnom manželstve, ale hovoríme o manželstve. Tie prípravy, jednotlivé fázy, vzdialená, blízka, bezprostredná, možno niektorí z vás sa nachádzajú tej druhej alebo tretej, čiže od malička, od začiatku, dá sa povedať. Ja som to takto rozdelil. Nechcem sa toho naozaj tak dotýkať, aby sme to všetko stihli a zda tie najdôležitejšie veci. Čo sa týka manželstva, ten teologický pohľad, som dal teologický právny, to je to, čo som hovoril. Hej. Nie každé manželstvo je sviatosné. Ono to má dôsledky aj v čom? Aj v prijatí tých milostí, lebo ak dvaja katolíci alebo dvaja pokrstení uzatvárajú manželstvo, sviatosť manželstva, tým príjmajú aj milosti, posvedzujúcu aj pomáhajúcu. A ak by ten katolík uzatváral manželstvo s nepokrsteným, tak časť týchto milostí sa ochudobňuje. Hej? Takže ja by som ten teologický aspekt preskočil, ale aby ste vedeli, že povieme si niečo o manželstve z hľadiska právneho, o manželskom súhlase, o manželských prekážkach a o forme uzatvorenia manželstva. Manželstvo, aby bolo platné, musí byť manželský súhlas v poriadku, nesmie byť žiadna prekážka a musí byť zachovaná aj forma.
To sú tri veci.
Z toho teologického len poviem toľko, že sviatosti pochádzajú od Ježiša Krista, ale jedna jediná sviatosť, a to je práve sviatosť manželstva, nepochádza od Krista. Ježiš Kristus manželstvo neustanovil. Manželstvo je inštitút prirodzeného práva. Hej? Pôvod manželstva je v stvoriteľskom diele Boha Otca. Hej? Ježiš Kristus len manželstvo povýšil na hodnosť sviatosti. V knihe Genesis čítame, plote sa, množte sa, naplňte zem, podmante si ju, keď stvoril Adama a Evu. To znamená, že aj keď prichádzajú Židia za Ježišom, aby ho pokúšali, že či sme neprepustiť človek svoju manželku za akékoľvek príčiny, tak tedy Ježiš čo odpovedá? Hej, že na počiatku, oni sa odvolávajú na Mojžiša, že na počiatku nám to Mojžiš dovolil vystaviť prepustný list a Ježiš hovorí, ale na počiatku to tak nebolo. Mojžiš pre tvrdosť vášho srdca. Ale na počiatku to tak nebolo. A tak každý, kto prepustí svoju manželku, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Vezme synu, dopúšťa sa voči cudzolostva. Čo Boh spojil, človek nerozlučuje. Ježiš sa odvoláva na to, že manželstvo, ako také, ako zväzok muža a ženy, má svoj pôvod v prirodzenom poriadku, teda v stvoriteľskom diele. A to je aj, keby som tak trošku porovnal, alebo prirovnal, lepšie povedané, tak keď sa bavíme o inštitúcii manželstva ako zväzok, jedinečný zväzok muža a ženy, tak naozaj nie je o čom pochybovať, lebo tak ako nemôžeme zmeniť prírodný zákon, gravitačný napríklad, môžeme si odsúhlasiť, môžeme sa dohodnúť, že od zajtra neplatí gravitačný zákon a pôjdeme to vyskúšať nejaký mrakodrap, tak čo z toho, že to uzákoní parlament, keď sa to nedá zmeniť? A takisto aj manželstvo, opakujem, je inštitúciou prirodzeného práva, teda. Dobre, takže čo to je manželstvo? Kánon 1055, paragrafe 2 aj následne potom hovorí, že som to počiarkol také, poprvé, je to zmluva. Zmluva, z ktorej sa rodí niečo trvalé. A táto zmluva je charakterizovaná povinnosťami a právami pre oboch. Hej. To sú dva aspekty, keď zoberieme sviatosti manželstva alebo manželstva ako takého. Jednak ustanovenie, teda ten vznik toho manželstva, kedy vzniká, a tam je práve ten slobodný súhlas mal by byť. Tam sú tie, vstupujú do úlohy tie prekážky a potom tá forma toho manželstva, teda hej, pretvárov cirkvi. Čiže jednak manželstvo ako ustanovenie, vznik a manželstvo ako životný stav. Toto, čo sa týka, že je to zmluva, nemyslíme si, že nejaký kontrakt, že si že sa na niečom dohodneme a po istom čase sa zase dohodneme na niečom inom, že koniec toho, tej zmluvy. Je to posvetný zväzok, ktorý nezávisí od rozhodovania človeka. Je to akt osobný a neodvolateľný. Ale zase treba povedať, že manželstvo nie je len životný stav, pretože ak nevznikne, nemôže ani trvať. To je celý problém dvoch škôl, ktoré sa hádali medzi sebou, že vlastne kedy vzniká manželstvo. Tomu sa ešte asi dostaneme, že či manželstvo vzniká tým, že sa uzatvorí, alebo vzniká až tým, keď hej, manželia žijú v tom zväzku. Dve základné dôležité podstatné vlastnosti. Keď sa hovorí o manželstve, hovorí sa o dvoch podstatných vlastnostiach a hovorí sa o podstatných cieľoch. Podstatnými to znamená, že bez toho, ako nemôže manželstvo vzniknúť, hej, ak by bola vylúčená jednota, vernosť alebo nerozlučiteľnosť. Čiže ten, kto vstupuje do manželstva, hej, jeden muž a jedna žena. A vylúčuje sa polygamia, polyandria. To je to, čo je zakotvené aj teda v našom občianskom zákone. Teda vstupujem s tým, že uzatváram zväzok s týmto jedným, jediným konkrétnym človekom a na celý život. To je zase ďalšia nerozlučiteľnosť. Manželstvo navždy. Človek nemá žiadnu moc ho rozlúčiť. Čo sa týka rozvodu, ja len krátkosti poviem, je iné, ak človek vstupuje do manželstva s tým, že však ak to nebude klapať, ak to nebude fungovať, tak sa rozvedieme, hej. To je úplne iná pozícia, ako človek, ktorý v tom manželstve prežíva možno ťažké chvíle a teraz kvôli deťom a kvôli teda aj ochrane majetku aj vôbec sa rozhodne, pretože požiada o civilný rozvod, hej. To je okolnosti, ktoré vyplynuli z tej situácie možno ťažkej a prečo má prísť tá rodina a tie deti o strechu nad hlavou nezodpovednosťou jedného, ktorý napríklad hrá hazardné hry alebo sa dal na cesty, kedy jednoducho hrozí, že vlastne exekútor siahne na majetok tej rodiny, tak v tom prípade nie je na čo čakať. Hej, treba túto skutočnosť riešiť aj občiansko-právne, ale to neznamená, že to manželstvo končí. Čiže, hej, rozvod v tomto slova zmysle. Iné by bolo, keby človek vstupoval do manželstva s tým, že ale však keď to nebude fungovať, alebo keď čosi, tak však sa rozvedieme. Čo sa týka nerozlučiteľnosti, všetky manželstva sú nerozlučiteľné, iba že by bolo neplatne uzatvorené. Alebo nedokonané, vysvetlím. Keď sa aj z hľadiska cirkevného súdu niekto povie, mohli by ste nám anulovať sobaš. Anulácia nie je správny výraz. Pretože anuluje sa niečo, čo bolo a už nie je. Skončí futbalový zápas a zistí sa, že nastúpili hráči, ktorí tam nemali byť, ktorí boli napríklad potrestaní. Tak čo spravia? Anulujú zápas, ale ten zápas prebehol. Hej, čiže anulovať znamená, že niečo bolo a zrazu nie je. To tak nie je so sobášom. S manželstvom sa skúma, či vôbec bolo platne uzatvorené. Hej. Či bol slobodný súhlas, či nebola nejaká prekážka a či bola zachovaná forma. Hej, tri veci. Alebo manželstvo, čiže sa skúma, alebo bolo neplatne uzatvorené, alebo bolo nedokonané. Existuje tzv. Možnosť, že Svätý Otec môže udeliť milosť, môže rozviazať manželstvo, ktoré bolo platne uzatvorené, ale nedokonané. To znamená, že manželia, to je to, čo sa hádali tie dve školy, že či ten súhlas, alebo ten to spolužitie, či manželia vlastne toto manželstvo sa hovorí, že konzumovali, to znamená, že či už ako manželia mali medzi sebou teda taký intimný vzťah, čo sa týka toho pohlavného styku, že bol otvorený životu, teda, že či to manželstvo bolo aj takýmto spôsobom akoby konzumované. Hej? Ak nebolo, tak Svätý Otec má moc udeliť, milosť udeliť, moc, milosť od takéhoto manželstva, ktoré bolo príklad. Pustili ho na sobáš, hej, bol na vojne. A teraz počas hostiny ho odvolali, musíš ísť naspäť na vojnu, hej, musíš sa vrátiť. Viete, kedy si chodil na 2 roky na vojnu. a povinná vojenská služba bola, a tak v strede hostiny musel nastúpiť do kasárne. Čiže vlastne nemalo dôjsť kedy k tomu, k tej konzumácii toho manželstva aj tej, tomu vzťahu intimnému medzi dvoma manželmi. A tak on jednoducho bol odlúčený od tej manželky a teraz nastal nejaký problém, že ona si povedala, nebudem čakať asi 3 mesiace, hej, tak si možno niekoho našla. Poviem to tak, ako to z niektoré úsmevné veci. Alebo on naopak. A teraz oni síce boli manželia, platne uzatvorené, ale nebolo to manželstvo konzumované. Tak teraz a de facto už sú od seba, pretože ona bola neverná alebo on bol neverný, tak teraz vlastne no, a je, to je napríklad jeden dôvod, ale tých dôvodov je aj viac. Tých dôvodov môže byť aj napríklad neschopnosť, čo sa týka či už psychická, budeme sa o tom baviť pri impotencii. Fyzická alebo psychická neschopnosť k takémuto úkonu. Čiže jednota a nerozlučiteľnosť. Čiže vernosť a nerozlučiteľnosť. Kto by v okamihu z uzatvorenia sobáša, čiže kto v tom rozhodujúci moment je to, čo sa deje pred sobášom, až potiaľ, pokiaľ nepoviem, beriem, sľubujem, hej, toto je ten, to vyjadrenie súhlasu. V okamihu, hej, sobáša uzatvorenia manželstva by vylúčil pozitívny úkon vôle. Čo to znamená pozitívny úkon? Nemusím to povedať tomu druhému priamo. Môžem to povedať niekomu inému. Môžem povedať napríklad pred kamarátmi, poviem, ale však čo, veď prečo, že to je normálne, však dobre idem, beriem si ju za ženu, ale však, že budú aj iné ženy, veď to je normálna vec, veď prečo nie, hej? Ako, alebo opačne sa vyjadri, no však, veď len mi čosi ono je, tak ja sa s ňou rozvediem, hej? Alebo s ním. Že pozitívny úkon vole to, čo je vyjadrené navonok. Ale niekedy nielen slova, niekedy aj skutky sú výrečnejšie a správne sa človeka ako samotné slovo. Hypotézy môže byť, že niekto nevie, že manželstvo je, že treba zachovávať teda vernosť a že je tam tá nerozlučiteľnosť, že niekto to nevie, hej? To neznamená, že uzatvára neplatné manželstvo. Alebo to, že sa niekto po uzatvorení manželstva dopustí nevery alebo sa civilne rozvede, to neznamená, že uzatvorí neplatné manželstvo. Ako hovoril svätý otec Ján Pavol II, máme veľa nešťastných manželstiev, hej? Žiaľ. Ale neznamená, že každé nešťastné manželstvo je neplatné. Dôležitý je tento pozitívny úkon vole. Nie to, že neviem, hej? Ale to, že ja vylúčim konkrétne niektorú z týchto podstatných vlastností. Tá jednotá nerozlučiteľnosť, ako tam je uvedené, sú akoby dve strany jednej a tej istej mince, hej? Pretože kto odmieta jednotu, teda kto odmieta tú vernosť, tak automaticky, alebo teda v budúcnosti ráta s tým, že sa chce rozísť a žiť aj s iným. A kto zase odmieta nerozlučiteľnosť, hej, tak odmieta jednotu. Ono je to akoby naozaj tie dve strany jednej mince. Čiže teraz prvá dôležitá vec. Som hovoril, že tri dôležité skutočnosti. Manželský súhlas, prekážky a forma. Manželský súhlas. Veľmi dôležitú úlohu zohráva pri uzatváraní manželstva. Totiž to neexistuje manželstvo bez súhlasu. To je to, čo hovorí práve v tom kostole ten snúbenec a tá snúbenica, či už svojimi slovami, alebo teda na tú otázku. Berieš, hej, si tú dotyčnú za manželku, sľubuješ, že jej budeš, hej, a tak na konci v tej liturgickej časti to bude. Čiže toto je ten okamih, ten súhlas. Hej. Ak je nedostatočný, manželstvo môže byť od počiatku neplatné. Čiže čo je to ten súhlas? Najskôr povedzme si, že týmto súhlasom vzniká manželstvo. Hej. Súhlasom dvoch stránok. Legitímne, teda zákonne vyjadrený. Hej. Musí byť nejako zákonne vyjadrený. A to je tá forma. To je pred tvárou cirkvi, pred tým asistujúcim sobašiacim, ktorý je teda akoby kvalifikovaný svedok, pretože oni sú tí dvaja, ktorí uzatvárajú manželstvo. On je len v pozícii akoby kvalifikovaného svedka. Osobami, medzi osobami právne spôsobilými. Právne nespôsobili je čo? Keby tam bola nejaká prekážka, ktorým sa dostaneme, alebo keby bolo užívanie rozumu nedostatočné. O tom si tiež povieme. A tento súhlas nemôže ho nahradiť žiadna ľudská moc. Teda, ako by sme povedali, že je to príčinou, hej, účinnou, teda účinnou príčinou manželstva je práve súhlas. To dáva vznik tomu manželstvu. To je to, čo som hovoril v minulosti, že bol ten súboj medzi dvoma školami, Paríž a Boloňa. Paríž hovorili, že manželstvo vzniká súhlasom, teda tým, že to vysloví v kostole, tým vzniká manželstvo. Ale Boloňi hovorili, že manželstvo vzniká až manželským sexuálnym úkonom, jeho konzumovaním, to je to, čo som hovoril. Tento súhlas, okrem teda toho, že je účinná príčina vzniku manželstva, aký musí byť? Musí ísť o úkon vôle. Čiže je tam človek, je tam prítomná aj vôľa, aj sloboda, aj rozum. Chcem to, viem, čo to je a preto hovorím áno. Čiže úkon vôle. Uvidíme neskôr, že existujú aj také určité vady, ktoré spôsobujú neplatnosť, môžu spôsobovať neplatnosť z hľadiska vôle a aj rozumu. Čiže tento súhlas, úkon vôle medzi mužom a ženou, ktorí sa neodvolateľnou zmluvou navzájom darujú a príjmajú, aby uzatvorili, ustanovili manželstvo. Čiže takýto musí byť ten súhlas. Legitímne vyjadrený návonok. Vyjadrený slovom, ja som tam do zátvorky, samozrejme ten, kto je hluchý, tak iným spôsobom, ale návonok. Tak ako to stanovuje zákon, pre katolíkov, pre nás je to kanonická forma manželstva, v prípade dispens, to znamená, že vo vynimočných prípadoch, ale toho sa dotkneme neskôr, že katolík je povinnosť, je viazaný mať sobáš v kostole pred tvárou cirkvi. V prípade, že by sa bral, alebo že by sa bral katolík s, dajme tomu, pokrsteným katolíkom, evanjelikom a sú tam okolnosti, mohol by biskup za určité okolnosti dať povolenie, že by ten sobáš bol v evanjelickom napríklad v chráme, ale tam musel byť na to vážny dôvod. No, medzi osobami právne spôsobilými rozlišovať treba medzi prirodzenou schopnosťou a právnou spôsobilosťou. Prirodzená schopnosť je požiadavka Božieho práva. To je to, čo aj občiansky zákon stanovuje. Tam nemôže byť nejaká duševná, nejaká choroba. Čiže prirodzená schopnosť. A právna spôsobilosť je to požiadavka cirkevného práva. To znamená, príklad, dovolím si tvrdiť o sebe, že mám prirodzenú schopnosť uzatvoriť manželstvo, ale nemám právnu spôsobilosť, pretože ma viaže prekážka, pretože je tu zákon celibátu, ktorý je zákon čisto cirkevný, ktorý platí, ale to je ten rozdiel, že okrem toho, že niekto nie musí byť ani prirodzene schopný a niekto nemusí byť zase právne schopný, teda spôsobilý. Kedy ten súhlas je nedostatočný? To znamená, keď ten človek vyslovuje tie slova v tom kostole, všetko navonok je, ako má byť, ale kedy v skutočnosti to tak nie je aj v podstate? Situácie môžu byť objektívne, ale môžu byť aj subjektívne. Medzi objektívne skutočnosti tu patrí tá prirodzená schopnosť, to sú situácie, ktoré nemajú pôvod vo vôli, nie že by človek to nechcel, ale jednoducho on prirodzene nie je schopný, tam sú tie duševné choroby alebo poruchy. Nezávisí to od neho, či to človek chce, on jednoducho nemôže. A potom subjektívne, a toto je to, čo človek, ako sa hovorí, že simuluje. Simuluje ten súhlas. Vychádza to alebo z rozumu, alebo vychádza to z vôle. Čiže dotýka sa to možno jeho poznania, ale dotýka sa to aj jeho vôle, vtedy, keď vylúčuje niektorú podstatnú vlastnosť alebo cieľ. Čiže jednoducho on to nechce, vo svojom vnútri to nechce. Navonok síce niečo hovorí, ale on v podstate to nechce. A toto je dôležité si uvedomiť, že v cirkevnom práve, lebo občianskej spoločnosti, ako to funguje. Ak to tak vyjadrím, že neznalosť neospravedlňuje. Budete darmo vysvetovať policajtovi, viete, ale ja som o tom nevedel. Ne? A on vám povie, mňa to nezaujíma. Vy ste to mali vedieť, to je vaša povinnosť. Ale cirkevné právo zase sa pozerá trošku inak. Nie na to, čo je navonok, ale čo je vo vnútri. To znamená, nie to, čo ja navonok vyjadrujem, ale čo si myslím. Ak ja navonok poviem, beriem, sľubujem, ale pred kamarátmi som povedal, hej, pred sobášom, že však keď toto, a dovtedy som to neodvolal, že s týmto vstupujem do manželstva, alebo dokonca aj v okamihu toho sobáša si myslím svoje o tom, tak tam sa potom práve skúma pri platnosti manželstva toto, to, čo je vo vnútri, nie to, čo bolo navonok. To je to, čo som teraz aj spomínal, to simulácia z toho antropologického hľadiska. Je pochopiteľné, že ľudské vzťahy sú založené na dôvere, ale aj na zhode s tým, medzi čo si niekto myslí a čo povie. Ak by prevládalo to, že niekto si niečo myslí a povie iné, tak bolo by to veľkým nebezpečím pre medziľudské vzťahy. No a žiaľ, je to aj tak. Ale z toho právneho hľadiska cirkevného my kladieme dôraz, teda právne občianske kladie dôraz na vonkajšie fakty, ale cirkevné právo kladie dôraz vnútornú skutočnosť, na tú pravdu a podstatu, aká je. Takže, ten súhlas, kedy je nedostatočný? Môže ísť o to, že niekto sa hovorí, simuluje manželstvo ako také. On vôbec nechce uzatvoriť manželstvo. Hej. Možno je k tomu určitým spôsobom dokopaný. Hovorí sa o tom, že je to totálna simulácia. Je to najradikálnejšia forma. Ten človek nechce sa sobášiť, nechcel ani vziať na seba tie povinnosti. Čiže je možno v pozícii takého trpiteľa, že on nechcel ani civilné manželstvo, nechcel ani cirkevné žiadne. Môže byť, že nejde o totálne vylúčenie toho manželstva simuláciu, ale simuláciu niektoré podstatné vlastnosti, čiže čiastočná, parciálna. Napríklad ten človek, ako som hovoril, má svoj pohľad a odmieta manželskú vernosť napríklad. Hej, že si rezervuje právo v odzovkách, že okrem teda tej svojej manželky alebo to svojej manžela, bude mať ešte aj niekoho iného, s kým teda sa bude tiež v odzovkách akože deliť. Podstatný cieľ, čiže vlastnosti sú dve. Jednota, čiže vernosť a nerozlučiteľnosť a potom sú podstatné ciele manželstva. Tam ide o na prvom mieste dobro manželov. Podstatným cieľom manželstva je, aby títo dvaja žili vo vzájomnom dobre. To dobre je široký pojem. Tam je ten aspekt aj ekonomický, aj ten vonkajší, aj ten telesný, aj ten psychický. Jednoducho, dobro manželov. To je jedna vec. Alebo to je dobro manželov a potom je to ďalší cieľ, plodenie a výchova detí. Čiže nielen dať život tomu dieťaťu, ale aj to dieťa vychovať. Hej, keby niekto odmietal, že nechce mať deti, dobre, o tom by sa dalo baviť, nechcem to tu rozoberať možno. Hej. Je to otázka taká širšia. Toto, čo sa týka toho omylu, že keby niekto teda... Hej, nevedel, že manželstvo má zachovávať vernosť, že je nerozlučiteľné a teda samotná tá nevedomosť, čo sa teda nepredpokladá, neznamená, že to manželstvo je neplatné, iba vtedy, keby to determinovalo vôľu človeka, že človek jednoducho je o tom, nie že on presvedčený, teda nie len, že o tom nevie, ale o tom presvedčený, že to je tak. Toto, že napríklad, ak si niekto myslí, že manželstvo je normálnou vecou byť neverný, alebo sa prípadne rozviesť, toto mylné presvedčenie nespôsobuje neplatnosť manželstva, ale keby chcel uzatvoriť takéto manželstvo, by bol takto rozhodnutý, tak to už je potom iná vec. Teraz, čo sa týka toho súhlasu, s tým súvisí aj sloboda. Čiže, podvod. Manželstvo môže niekto uzatvoriť oklamaný podvodom. A ten podvod je dôležité, aby bol na získanie toho súhlasu. Hej? Ohľadom nejaké vlastnosti druhej stránky, ktorá môže ťažko narúšať manželské spolunažívanie. Tak uzatvára ho neplatne. Ja som tam dal, že neplodnosť, ale tam môže byť aj niečo iné. Ak by ten človek, lebo totiž to podvod nespočíva iba v tom, že sa ma niekto na niečo pýta a ja odpovedám. Podvod spočíva aj v tom, že nepoviem niečo, čo je veľmi dôležité. Je to bude jedna z tých 7 otázok v tej zápisnici, ale dobre. Čiže ak by ten dotyčný zatajil, ale autor podvodu nemusí byť len snúbenec, tam môže byť aj tretia osoba. Hej, rodičia napríklad zamlčia, že ich syn podstúpil operáciu napríklad semenníkov, nemôže mať deti. On o tom ani nemusí vedieť, ale tí rodičia to vedia, že on nikdy nebude mať deti a nepovedia mu to a napriek tomu mu zatvorí manželstvo, čo potom sa ukáže, že naozaj vážne narúša to spoločenstvo manželské, tak otázka znie, či to manželstvo bolo zatvorené platne. Je to vec skúmania. Tam môže byť aj niečo iné. Tam môže byť gamblerstvo. Niekto bol gambler s tým, že dobre, dostal sa z toho, alebo je teda, ak sa hovorí, že abstinujúci, alebo ako alkoholik, takisto, ale ten druhý by to mal vedieť, lebo ak to prepukne aj potom v tom manželstve, tak prichádza do úvahy táto alternatíva. To je to, čo som hovoril podvodne, len to, že povie klamstvo, ale nepovie pravdu. Podmienka. Manželstvo s podmienkou. Niekto si pri uzatváraní manželstva dá podmienku. Ja som tam napísal, že či to je možné, áno, podľa toho, keď je to možné, ale že či to je úprimné. Keď niekto vstupuje do tak posvetného zväzku a chce si klásť podmienky. Dôležitú úlohu tu zohráva pozitívny úkon vôle. Totižto existuje možnosť podmienky, ale iba jednej jedinej. Podmienka sa nikdy nesmie sťahovať do budúcnosti. Takáto podmienka je nedovolená. Totižto manželstvo by mohli uzatvoriť dvaja. Dajme tomu, že Nevesta má pochybnosť o tom, pretože jej otec bol proti tomu, aby si brala tohoto snúbenca. A ona a ten jej otec náhle nejako zomrel. Hej, tragicky. A teraz tá nevesta, tá dcéra má podozrenie, že či ten jej snúbenec, ktorého si ide zobrať, že či náhodou nemá prsty v tom, že ten jej otec akože, hej, zomrel. Tak teraz ona, keď je do toho manželstva, môže povedať dobre, samozrejme musí to pred kompetentným, alebo teda môže pred tým farárom, alebo teda, hej, povedať, že viete, ja mám takúto pochybnosť. A ja si dávam takú podmienku. Ja si ho beriem, ale iba za predpokladu, že on nezabil môjho otca. To sa nevie teraz. Je to vec skúmania. Ale príde ten okamih toho sobáša a potom sobáši, to je to v budúcnosti, sa ukáže, že on v skutočnosti zabil toho otca. Ona mala takúto podmienku. Manželstvo neplatné. Ale to nie je podmienka do budúcnosti. Je to podmienka, ktorá sa týka minulosti, ale ktorá sa verifikuje v budúcnosti. Alebo takisto s tým, keď klasicky ten prípad o tom, keď čakajú spolu dieťa a teraz ten snúbenec má pochybnosť, že či to dieťa, tá snúbenica čaká so mnou, hej? Tak povie, má pochybnosť a povie, viete čo, ale pán farár, alebo hej, ja mám takúto pochybnosť a ja vstupujem do manželstva s touto podmienkou, no ja, ak to dieťa, čo nosí pod srdcom, je moje, tak ja si uberiem na manželku. No a potom dieťa sa narodí a má stále pochybnosť, lebo sa stále podobá na niekoho iného a nemusí, samozrejme. Ale tak po testoch sa zistí, že on nie je otcom toho dieťaťa. Čiže je možné uzatvoriť manželstvo s podmienkou, ale nesmie sa týkať budúcnosti, len verifikácia toho faktu sa ukáže v budúcnosti. Čiže podvod, podmienka, čo sa týka slobody, nátlak alebo veľký strach. Opäť je tu sloboda v hre. Nátlak zo strany toho vyvíja. Môže byť fyzický, môže byť morálny, ale aj zo strany niekoho tretieho. Veľký strach je ten, kto ho prežíva. Čiže niekto to vyvíja nátlak, či už je to rodič, či už je to možno jeden zo snúbencov na toho druhého. A potom ten človek, ktorý je vlastne tým prijímateľom, teda trpí veľký strach. A v tomto strachu alebo nátlaku musí byť vyvolaný zvonku. Aj keď neúmyselne. Ale čo je dôležité, rozhodujúce toto. Niet iného východiska. Aby som sa oslobodil z tohto, nemám inú možnosť, iba musím vstúpiť do manželstva. To je napríklad, možno v minulosti to bolo také viac zretelnejšie, dneska už ani nie, kedy jednoducho povedali rodičia, a musí si ho zobrať, čakáš dieťa, musí si ho zobrať. Ak si ho nezoberieš, tak v tom prípade my ťa vydedíme, si skončila, nie si naša dcera, neviem čo. Hej, a teraz ona, tá dotyčná, ona to vníma tak, že oni vyvíjajú na ňu nátlak a ona trpí veľký strach a uvedomuje si, že ak neuzatvorím to manželstvo, hej, tak je koniec. Musím, jediná možnosť, ako to vyriešiť, je uzatvoriť manželstvo. Čiže ak by to bolo takto, hej, tak v tom prípade je tiež otázka platnosti toho manželstva. Ja som tak poznamenal, že no. V krátkosti omylu hľadne osoby, aj to sa môže stať, to sa stáva v minulosti, totiž to kedysi nevesty mávali závoj cez tvár, a tak keď chceli rodičia vydať staršiu dcéru, ale chlapcovi sa páčila tá mladšia, tak vlastne podstrčili tam tú staršiu a potom, keď už stala dole ten závoj, no tak už čo už, no, ale nie. Omyl ohľadom osoby, čiže vlastne samozrejme, ale bolo to tak, hej, bolo to tak, stávalo sa. Potom omyl ohľadom vlastnosti osoby, trošku zvláštne. Niekto si chce brať toho druhého, pretože ho má rád. Pretože ho má rád takého, aký je. Ale nemáme si predstaviť celkom dobre, ako si niekto môže brať niekoho kvôli nejakého vlastnosti. Hej? Zvláštne, ale je to možné. Vtedy, ak táto vlastnosť je zásadne a podstatne, teda je chcená, priamo a zásadne požadovaná. Áno, je to taká nebezpečná individualistická až sebecká vízia brať si človeka pre nejakú jeho vlastnosť. Beriem si človeka ako osobu. Hej, v minulosti boli taký príklad, uvádzali, že beriem si ťa preto, že si kráľovna Francúzska. Hej, kvôli tomu, možno tomu bohatstvu, popularite, moci a krásy. Hej, čiže to bol ako prvorady dôvod toho, že že si ťa beriem pre toto. Ale my berieme si človeka ako osobu. Ale dobre, keby niekto výslovne, že si ťa beriem len preto, že si toto a zistí po svadbe, že nie je ani kráľovná francúzska a že nie je ani pekná, alebo že nie je ani múdry, že nie je ani šikovný, no tak ako... No a teraz neschopnosť. Mali sme súhlas, mali sme problém bol v slobode, teraz máme neschopnosť osoby. Čiže tu sme už na rovine neschopnosti, nie právna nespôsobilosť, to sa dotkneme toho neskôr, tie prekážky, ale neschopnosť. Impotencia, tu preberieme, alebo povieme si o nej pri manželských prekážkach, lebo impotencia je aj prekážka, ale zároveň je to aj na rovine neschopnosti. Čiže nedostatok používania rozumu. Aj to. Človek jednoducho, to je to, čo zákon definuje ako zbavený svojej právnosti. Hej. Nechcem to viac rozoberať. To je prvý prípad. Kanon 1095 hovorí o troch veciach. Nedostatok používania rozumu, nedostatok rozoznávacieho úsudku, človek nedokáže rozlíšiť, hej, ohľadne podstatných práv a povinností, ktoré treba navzájom príjmať a odozdávať, čiže nielen používanie rozumu, ale aj rozoznávací úsudok. Hej. Tu len poviem toľko, tam môžu sa vyskytovať aj vážnejšie patologické syndromy psychické oblasti, napríklad schizofrenického typu, menšie patologické syndromy, napríklad neurózy, ťažké formy úzkosti, poruchy osobnosti, borderline, patologické prejavy, nepravnosť zmysle slova, majúce pôvod v drogách, alkohole, toto všetko vstupuje do toho. Áno, samozrejme, používanie rozumu nemusí byť len trvalé, možno niekto chce byť taký veselší na tej svadbe, a tak si povie, že tak nejaký pohárik 2-3 nemusí byť zlý, budem smelší, a len sa stane potom to, že príde na svadbu do kostola a pán farár zistí, aha, no tento človek asi nemá používať rozumu, už sa aj to stalo, tak poslal jej vyspať, nech sa vyspí a potom nech prídu za 2, za 3 hodiny. Hej? Čiže to je ten prvý prípad. Používanie rozumu nemusí byť len z dôvodu, hej, toho, že žiaľ, je tam nejaká choroba alebo postihnutie, ale z tohto. Hej? Drogy, alkohol. Toto takisto môže byť, čo sa týka rozoznávacieho súdku. Hej? Jednou z veľmi častých, by som povedal, častých, čo sa týka cirkevného súdu, sú záležitosti práve toto. Psychická prirodzenosť, kedy človek z hľadiska psychickej prirodzenosti nedokáže vziať na seba podstatné záväzky manželstva. Už záväzky manželstva. Čiže on nie je schopný žiť v tom zväzku, ale musí tam byť nejaká psychická porucha alebo choroba. Hej, tu sú vymenované, ktoré. Samozrejme, v týchto záležitostiach má čo dočinia znalec, ktorý znalec potom vyhodnocuje, že či je to tak, alebo to nie je tak. Rozdiel medzi tým používaním rozumu a medzi tým úsudkom, to sa týkalo toho, čo bolo pred uzatvorením manželstva alebo do okamihu uzatvorenia manželstva, ale tieto záväzky na seba, to sa samozrejme ukáže až v manželstve, že sa ukáže, že ten človek nie je schopný, napríklad matka, manželka nenavarí deťom nič, alebo ja neviem, ten manžel trpí nejakou chorobou alebo poruchou, jednoducho ani si nehľadá prácu nejakým spôsobom. Hej. Takže to sa prejavuje v tých konkrétnych situáciách bežných. No a tak teraz je tu tá právna, hej, spôsobilosť, respektíve nespôsobilosť. Jednotlivé prekážky. Prvá prekážka veku, to, čo som hovoril. Hej. Všeobecná norma hovorí o dorošení 16. roku života pre muža, 14. roku pre ženu. Samozrejme, aj od toho je možné udeliť dispens, len to, čo som hovoril, že problém je s občianským zákonom, pretože ty by nedovolili na Slovensku žene, ktorá má 14 rokov, sa sobašiť. Tu je konferencia biskupov, môže stanoviť vyšší, to som hovoril o tom právnom poriadku. Dôvody tejto prekážky, to som tiež hovoril, zrelosť a zrelosť pri vyjadrení manželského súhlasu. Impotencia, čiže aj ako psychická neschopnosť, aj ako, to ako prirodzená neschopnosť, aj ako prekážka. Môžeme za ňu označiť neschopnosť alebo nemohúcnosť sexuálneho spojenia, tak v prípade muža, ako aj ženy. Ale aby bola skutočnou, prekážkou, naozaj neschopnosťou, ktorá by zneplatňovala manželstvo, musí ísť o impotenciu akú? Predchádzajúcu a trvalú. Absolutnú alebo relatívnu. Tam je napísané, že predchádzajúca, to znamená, že predchádza uzatvoreniu manželstva. Áno, stanú sa žiaľ aj také situácie, kedy po uzatvorení manželstva neviem, nejaký úraz, hej, poškodenie chrbtice alebo miechy a teraz ochrnie ten človek a je svojím spôsobom impotentný, ale to už nemá dôpad na platnosť toho manželstva. Čiže musí byť predchádzajúca a musí byť trvalá, teda nie je možné zmeniť tento stav. Od tejto ešte absolútna alebo relatívna, samozrejme absolútna voči všetkým, alebo relatívna iba voči, hej, tomu dotyčnému človeku. Je to prekážka Božího práva, preto nie je možné od nej dispenzovať. Hej? Bo tam je to, hej, plote sa, môžete sa na plote zem, podmante si ju. Čiže, hej. Otázka sterility, teda nemožnosti mať dieťa, toto nie je prekážka k manželstvu. Dokonca takéto manželstvo nezakazuje, ale tí dvaja musia o tom vedieť, že ten druhý nemôže mať deti. Napriek tomu si ho beriem, aj keď viem, že nebudeme mať deti. A také rozdelenie, čo sa týka impotencie muža, ženy, absolútna, relatívna, fyzická alebo psychická. Nemusí to byť vždy len fyzická. Môže ísť aj psychická nejaký blok, ktorý môže nastať. Ďalšia prekážka to je tá, čo občiansky zákon definuje ako bigamia. Teda, hej, je to platný manželský zväzok. Ja vám nebudem teraz vymenúvať, mám tu veľa tých situácií, kedy je manželstvo platné, totižto. My si myslíme, pretože niekto uzatvoril manželstvo napríklad, lebo sú tie situácie sú rôzne. Posudzovať platnosť manželstva, je to jasné. Katolík s katolíkom, keď uzatvorí sobáš v kostole, je to jasné, je to platné manželstvo. Ale sú prípady, kedy dvaja katolíci uzatvoria sobáš na úrade, iba civilnom. Manželstvo je neplatné. Hej, keď sa rozpadne civilným rozvodom, sú slobodní, môžu sa, hej, znova sobášiť. A takýchto prípadov je veľmi veľa, čo sa týka evanjelikov, čo sa týka nepokrstených, keď sa zoberú dvaja nepokrstení, hej, na úrade. Samozrejme, to manželstvo je platné. Prečo? Lebo som hovoril, že manželstvo je inštitútom prirodzeného práva. Ak sa zoberú dvaja evanjelici v evanjelickom kostole, manželstvo je platné. Ak sa zoberú na úrade dvaja evanjelici, je platné a tak ďalej a tak ďalej. Čiže skúma sa platný manželský zväzok. Najčastejšie, alebo dosť teraz tak sa rozmáha, totiž to, ak aj niekto uzatvoril platné manželstvo, môže uzatvoriť druhé, ale iba ak to predchádzajúce bolo vyhlásené za neplatné. Ale to sa musí skúmať cirkevným súdom. Táto prekážka zaniká, všimne si rozdiel medzi občianským zákonom, toto sedí smrťou, vyhlásením neplatnosti, to tiež sedí. No a toto je tretí dôvod, rozviazaním predchádzajúceho nedokonaného rátum enom konzumátum, ide o milosť Svätého Otca. To je to, čo som hovoril, že Svätý Otec má moc rozviazať také manželstvo, ktoré bolo síce platne uzatvorené, ale nebolo dokonané. Takisto prirodzený, teda platný manželský zväzok je prekážkou Božieho práva. Tuto aspoň toľko poviem, rozdielnosť náboženstva je to prekážka vtedy, keby chceli sa sobášiť katolík s nepokrsteným. Ak by sa chcel sobášiť katolík s nepokrsteným, treba splniť určité náležitosti k tomu, aby takýto sobáš mohol byť. Samozrejme, ordinár, miestny ordinár dáva dispens od takéhoto manželstva, čiže dovoluje takéto manželstvo, ak sú splnené niektoré podmienky. Tie podmienky sú také, že katolická stránka vyhlási písomne, že teda chce si zachovať vieru, urobí všetko, čo bude v silách, aby manželstvo, aby deti boli pokrstené, vychovávané. Tá nepokrstená stránka podpíše, že o tom záväzku je informovaná a obaja, aj katolík, aj nepokrstený, sú poučení o podstatných vlastnostiach a cieľoch manželstva. Ďalšia prekážka je sviatosť posvetného rádu. Diakon, kňaz, biskup, samozrejme, je to tým, že každý na seba vzal dobrovoľne ten záväzok celibátu. Prekážka je cirkevného práva, zaniká, môže zaniknúť vyhlásením neplatnosti vysviacky alebo získaním dispenzu. Napríklad sa zistí, že ten vysvetený kňaz nebol pokrstený vôbec. Hej. Aj to sa môže stať. Potom pre reholníkov je tu dodržiavanie, respektíve doživotný sľub čistoty. Táto prekážka sa dotýka tých, ktorí zložili ale verejný doživotný sľub čistoty v reholnom inštitúte. Je možno od nej dispenzovať. je to veľmi dôležité, verejný doživotný sľub, hej, v reholnom inštitúte. Každé jedno slovo je dôležité, lebo existuje aj neverejný, existuje aj nedoživotný, existuje aj iný ako reholný inštitút. Ďalšia prekážka, únos. Prekážka, ktorá vzniká medzi mužom a unesenou. Takto to hovorí kódex. Alebo zadržiavanou ženou so zámerom uzavrieť manželstvo. Muž unesie ženu s tým, že donúti uzatvoriť manželstvo. Hej. Prekážka zanikne vtedy, keď na bezpečnom mieste, oddelená od únoscu, slobodne sa rozhodne uzatvoriť s ním manželstvo. Napriek tomu si povedať, tak ťa mám rada, si ťa zoberiem, ale už nie pod tlakom. Zvláštnosťou je, že kódex náš hovorí latinsky len o prekážke medzi mužom a unesenou. A čo keď by žena uniesla muža? Tak vidíte, že tento kódex je z roku 1983, ale tento východný z roku 90, ten už robí, nerobí rozdiel. Tam už hovorí nie, že medzi mužom a unesenou, ale hovorí, že prekážka sa týka vzťahu medzi únoscom a unesenom, ako aj medzi únoskyňou a uneseným. Lebo to doplnili kvôli tomu, že v Taliansku, viete, Svätý Otec teraz Neapole dosť tak ostro proti mafii vystúpil, a ak bol naposledy na pastoračnej návšteve, tak práve v Taliansku, to bol pôvod aj, kedy si tie mafiánske rodiny dohadovali manželstva medzi sebou, čiže vlastne rodičia nevesty uniesli ženicha a teraz ho donútili ho, že musí si teda vziať ich dceru. Takže vlastne tento kódex z roku 1990 už to tam aj doplnil. Zločin, to je zase trošku z iného súdka. Dvaja sa chcú sobášiť, avšak jeden z nich už je platne sobášený. Takže keďže manželstvo pokiaľ nás smrť nerozdelí, tak si povie, no tak treba sa toho nejakého zbaviť, toho druhého, pokiaľ by bol slobodný, treba sa o to postarať. Čiže kto priamo zabije svojho manžela alebo manželku, alebo spolupracuje na jeho zabití, morálne cez niekoho tretieho, s tým, že chce kvôli tomu, že aby sa mohol s ňou sobášiť, alebo s ním sobášiť, tak vlastne dopúšťa sa zločinu, tzv. Krimen, to znamená vraždy, že či už priamo alebo nepriamo sa podieľa na zavraždení toho druhého partnera s tým, že si ho chce, alebo chce si ho zobrať. Táto prekážka je rezervovaná Svätej stolici, to znamená, že Svätý Otec by musel aj o toho. No, pokrvenstvo. Pokrvenstvo, najlepšie to pochopíme na aj mám tam také grafy, sa blížime. Pokrvenstvo, treba hovoriť o príbuzenstve najskôr a zároveň rozlišovať, pretože sú zväzky, ktoré spájajú osoby medzi sebou na základe čoho? Na základe prirodzenosti a na základe zákona. Prirodzenosti to je práve to pokrvenstvo, na základe krvi. Ale potom na základe zákona. To je švagrovstvo, verejná mravopočestnosť, adopcia. Vysvetlíme si. Čiže príbuzenstvo to je existujúci vzťah medzi osobami, ktoré pochádzajú a nasledujú jedna po druhej. Čiže priama línia.
Jedna po druhej, priama línia.
Osoby, ktoré nasledujú jedna po druhej. To je priama línia. Pokrvenstvo. A potom je bočná línia medzi osobami, ktoré pochádzajú zo spoločného predka. Máme spoločného predka a potom teda sú súrodenci a potom sú aj bratranci, sestrenci. Čiže to je bočná línia. Čiže to pokrvenstvo sa zakladá na spoločnej krvi. Prekážka je vo všetkých stupňoch priamej línie voči prirodzeným i voči zákonným členom, čiže tu sa jedná aj o adopciu. Bočné, alebo teda, keď sa stane na základe zákona. Bočnej línii až do 4. stupňa vrátane. Prvý a druhý stupeň Božieho práva, to sa nedispenzuje, ukážem vám ešte ten graf, ešte raz. A tretí, štvrtý cirkevného práva možno dispenzovať miestnym ordinárom. To znamená, že to znamená, že na tom, čiže priama línia tu máme tu. Keď si zoberieme túto bočnú líniu, keď som povedal, že neplatné do 4. stupňa a 3. 4. možno dispenzovať, to znamená, že ráta sa to takto. Hej, čiže dáme tomu, že tu by sme začínali, to je prvý stupeň, druhý stupeň, pardon, takto, áno, prvý stupeň, druhý stupeň, tretí stupeň, štvrtý. To znamená, od 3. až 4. je možné dispenzovať. Ale toto je Božieho práva, čiže vlastne samozrejme to je priama línia. Ale tuto by bolo možné, keď si zoberieme prvý, druhý, je tento spoločný predok sa neráta, tretí a štvrtý. Čiže samozrejme súrodenci nie. Toto ešte teoreticky, ale to by musel iba so súhlasom ordinára. Ale to je keby ordinár nedal žiaden dispens, to manželstvo je neplatné. Ale môže dať dispens od týchto. To znamená, že keby si chcel, hej, tuto niekto z týchto zobrať, dáme tomu sestru, a teda sestru, hej. To je tretí a toto je štvrtý. Bratrán, sesternica. Súrodenci nikdy, samozrejme. Áno, hej, tak. Hej, to je tretí stupeň. Samozrejme, priama línia, tak tam je to jasné, že tam nie je, v tomto neexistuje nič. Je to priama línia, žiaden dispens, to je Božieho práva. Potom, čo sa týka ďalšia prekážka, je švagrovstvo. To švagrovstvo vzniká, to je dôležité, z platného manželstva, čiže bolo uzatvorené platné manželstvo, aj keď nebolo dokonané, medzi mužom, ukážeme to tiež na grafe, medzi mužom a pokrvnými manželky. Medzi ženou a pokrvným manželom, samozrejme. Tí, ktorí sú pokrvní manželovi, sú v švagrovstve so ženou a naopak. Prekážka je v priamej línii v každom stupni, ale je možné od nej dispenzovať. Čiže ukážem vám to. Čiže zoberme si vzťah toho muža s touto ženou. A dajme tomu teraz, to manželstvo bolo platne uzatvorené. Tá manželka by mu zomrela. A teraz tá manželka mala matku, dobre, ešte starú matku, tá žena, tá jeho manželka mohla mať ešte dceru od iného muža, hej, a ešte ešte je dcera. Čiže toto je akoby tá priama línia, v každom stupni priamej línie je prekážka. Čiže keby si on chcel ten muž zobrať, je matku, po smrti jej, je matku, alebo je dceru od iného muža, tak môže, ale potrebuje na to dispens. Samozrejme, otázka, muž, keď zomre manželka, či si môže zobrať sestru, tak to je úplne zase niečo iné, to je pochopiteľné. Hej, prekážka je len v tejto priamej línii manželky. Už nie v bočnej. Ale tu je dôležité práve to zdôrazniť, že vzniká z platného manželstva, lebo teraz si ukážeme iný zväzok, a to je tzv. Verejná právopočasnosť, a to je akosi kvázi švagrovstvo. To vzniká z neplatného manželstva, teda z verejného konkubinátu. Prekážka existuje medzi partnerom a pokrvnými partnerky opačne od dňa začatého spolužitia, a to v prvom stupni priamej línie. Tiež vám to ukážem. To je taká situácia, kedy muž, hovoríme, nežije ale v platnom manželstve s tohto ženou. Majú napríklad iba civilný slobáž, alebo žijú len tak bez manželstva. A teraz si povie tento muž, no už ťa mám dosť, koniec, stačilo s tebou. A bude sa pozerať po jej možno dcere od iného muža, alebo po jej matke. Hej. Takže tuto je prekážka v tomto. Hej. Keby si chcel zobrať jej matku alebo dceru. Prvý stupeň, hej, priamej línie. Je to samozrejme dispenzovateľné, ale to je len akoby voľný zväzok. Ale je tam prekážka. No a potom, čo sa týka zhrnutia tých prekážok ešte, samozrejme ich 12 spolu. Je potrebné od týchto prekážok dispenzovať, pretože ak sa nedispenzuje, manželstvo je neplatné. Od niektorých je možné dispenzovať, ale vidíte, že od týchto Božieho práva žial, a to je impotencia, platný zväzok a pokrvenstvo, od toho dispenzovať nemožno. Pokrvenstvo priamej línii a do 4. stupňa bočnej línie vrátane. Dispenzovateľná je 3. 4., ale nie 1, 2. A priama línia. Sú verejné, sú dočasné, sú absolútne, niektoré sú dokazateľné, niektoré sú tajné prekážky, niektoré sú iba dočasu, niektoré sú trvalé, niektoré sú absolútne, relatívne. Hej. Tri sú, okrem toho teda, že tri nemôžno dispenzovať, tri sú rezervované Svätej stolici. Posvetná vysviacka, reholný sľub a zločin. Takže čo sa týka adopcie, tak hej, je tu priamej línii otec adoptovaná dcera, to je to zákonné príbuzenstvo, tam je prekážka. A druhý stupeň bočnej línie, to je vlastne keby si ten syn, ktorého má ten otec, si chcel zobrať tú adoptovanú dceru, hej, ktorú si adoptoval. Tak to je, toto je vlastne prekážka. Dispenzovateľná, hej. Končiť.
Samozrejme, by sme prekážky a neviem teraz, lebo je celkom dosť veľa hodín a chcel by sa rozdať certifikáty, takže vieme v 5 minútach predostrieť ešte tú liturgiu, aspoň krátočko, práve preto, lebo ona ešte bude predmetom toho vášho rozhovoru s kňazom vo farnosti, ale možno len niekoľko tých naťukov, aby sme priebehu povedzme pár minút skončili, no dozdal som.
Nebudem vás zaťažovať tými otázkami, o čo sú tie slovačné zápisnici, to potom na tej faru vidíte tie otázky, to je, len vyplýva z toho všetkého, že čo tu bolo povedané, ohľadne slobody, súhlasu a iné veci. Ten liturgicko-právno-pastoračný rozmer je to samotný obrad uzatvorenia manželstva, to je ten tretí rozmer, hovoril som, že manželský súhlas, prekážky a forma. Musí sa zachovať forma. A to je práve ten sobášny obrad v kostole. To je tá forma, ktorá musí byť zachovaná. Hej. Sú to tzv., dá sa povedať, 4 časti. Ten obrad má 4 časti. Hej. Existuje možnosť so svätou omšou, ale svojou podstatou sa nelíši. Ja som dal ten obrad bez svätej omše. Čiže príchod do kostola je prvá časť. Bohoslužba slova je druhá časť, sobášny obrad samotný a záver obradu. Príchod do kostola, to sú také praktické veci, ale dobre, je vecou dohody, čo sa týka, ako ten kňaz privíta tých snúbencov. Je tu možnosť, že ich privíta pri vstupe do kostola, sobášiaci víta snúbencov pred oltárom, čiže to je záleží, sa treba dohodnúť s tým kňazom. V každom prípade je dobré, aby všetci prítomní svadobní hostia už sedeli v kostole, ale vzadu, aby čakali len teda snúbenec so snúbenicou a teda ten, kto ich bude doprevádzať. Možnosti sú po A, teda pri vstupe do kostola ich kňaz privíta, alebo ich privíta pred oltárom tým, že ženich čaká na nevestu, alebo obaja prichádzajú spolu, hej, tých, ktorí doprevádzajú. Muž nech zaujme miesto po pravom boku ženy. Alebo ešte môžu nasledovať tie slova sobášiace, o ktorým sa prihovorí snúbencom a na ich záver predniesie úvodnú modlitbu. Čiže ak sa hovorí, že každý kraj iný mrav, alebo teda iná nejaká prax, je to vždy na dohode, dohodnúť sa, že ako to bude, čo sa týka toho príchodu. A bohoslužba slova, tam je prvé čítanie, vtedy, ak je tam je tomu sobota, je to z omšou, tak aj s platnosťou na nedeľu, tak sú dve čítania, potom je žalm, je aleluja verš, je evanjelium a potom je príhovor sobášiaceho. A vlastne po tom príhovor sobášiaceho nastáva ten samotný obrad. Tam sú, toto sú tie slova, kedy po kázni všetci stanú, sobášiaci príde k ním a povie vaše mená, alebo teda mená tých snúbencov. Rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Odpoveda najprv ženich áno, potom nevesta áno. Sobášiaci pokračuje. Hej, opäť menami. Ste rozhodnutí žiť úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Áno, áno. Ďalšia otázka. Chcete si založiť rodinu? Pýtam sa vás pred Bohom a cirkvou. Chcete s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho cirkvi? Hej, odpovedajú opäť áno, áno. No a tu ide manželský súhlas. Toto je ten, samozrejme, dôležité bolo toto predtým, čo sa ich pýtal, a teraz ide ten okamih. Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a vyjadrite svoj manželský súhlas. Ja tam také, že kyticu odložiť. Forma súhlasu, to je prvá. Aká? Majú spolu ruky, ten kňaz má tú štolu, hej, pripravenú. A pýta sa dotyčného muža, berieš alebo beriete si tu a tu za svoju manželku? Odpovedá, beriem. Čiže pýta sa, berieš, beriem. Ďalej, sľubuješ alebo sľubujete pred všemocným Bohom, že jej budete verným manželom a že ju nikdy neopustíte ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ju budete milovať a cítiť po všetkým svojho života? Sľubujem. Beriem, sľubujem. To isté sa pýta potom aj nevesty. Hej, beriem, sľubujem. To je prvá forma, aká je možná. že sa kňaz pýta. To je pre tých, čo sú, majú väčšiu trému, čo sa boja povedať, prečítať z knižky toto. Toto je zase druhá forma súhlasu, kedy to si môžu rozhodnúť, že čo chcú. Tak vtedy povedia to celé. Ja, ten a ten, beriem si teba tu a tu za manželku a sľubujem pred všemocným Bohom, že ti budem verný manželom, že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. A žena zase potom povie to isté. Hej, to je možnosť si vybrať. Sobášiaci položí štolu cez tie ruky spojené a potvrdí, hej. A ja mene Svätej cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a poženávam mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nerozlučuje. Amen. No a od tejto chvíle, jak sa hovorí, že napred sa aj musí naspäť cesta nemožná, hej. Lebo tá prísaha novom manželov je špecifikum, ktoré je u nás, ktoré nenájdete možno v iných krajinách zahraničných, ale potvrdzuje to, ale k platnosti sobáša bodka potiaľ to, hej? Alebo by platný už. Prísaha je spečatením toho, čo teda teraz slúbil jeden aj druhý. Čiže na ten posvetený kríž už podľa zvyklosti niekde zvykne pán farár dávať krížik, niekde si mladú manželia zadovážia krížik, ktorý potom si zavesia niekde v svojom príbytku. Čiže tam ide prísaha na kríž, kedy hej, hovorí tie slova pred oltárom nášho pána Ježa Krista, prísahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi pán Boh pomáhaj. Hej, silné slova v tom naozaj, že pán Boh je pre nás tým najväčším svedkom. Potom ide poženanie odozdanie prstenov, prstenky nachystané. Kedy odozdávajú slovami najskôr manžel manželke, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Predtým samozrejme kňaz ich požehná svetenou vodou. Potom manželka opakuje to isté. Ide spoločná modlitba, prosby, môže ich predniesť niekto z príbuzných, čo som zabudol povedať, čo sa týka čítaní. Je dobre, keď možno to rozdelia aj príbuzní. Ak sa cítia nevesta so ženichom, môžu aj oni, ale obyčajne niekedy býva taká tréma, že ale z príbuzných môže samozrejme. Modlitba poženania nad novou manželmi, to má ten, čo sobáši, tam je na záver. Potom ide záver obradu, štvrtá časť, modlitba očenáš a potom, a ak nie je svätá omša, môže nasledovať sväté príjmanie, čiže dáva sa sväté príjmanie, tam sa potom modlí hľa baránok Boží, v tej si kľakneme a to ako pri svätej omši tá časť. No a potom nasleduje sväté príjmanie, modlitba po príjmaní, záverečné požehnanie a potom ide výzve ich teda, aby prišli alebo k oltáru, alebo do tej sakristie podpísať tú sobašnú zápisnicu, respektíve dve, jednu civilnú a jednu cirkevnú. Hej. No, tam treba si dať pozor, aby teda nová manželka si spomenula, ako sa dohodli na civilnej matrike, že čo, ako sa bude podpisovať, lebo tam už sa musí tak podpísať na jednu a na druhú zápisnicu. Keď sa podpíše zápisnica, aj svedkovia podpíšu, tak si všetci pred oltárom pokľaknú, otočia sa, vychádzajú z kostola, sobášiaci alebo vede nového manželov, alebo ide pred nimi. Čiže tak naozaj zletmo, ale tak ten obrad, že si ten kňaz vždy s vami prejde na tej fare. To len aby ste mali teraz ideu a predstavu o tom, že asi ako to je, že to nie je nič zložité. Že najzložitejšie je prísť k tomu rozhodnutiu, že áno, ideme na toho.
Ďakujem za situ, musíte slova.